habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a ood kaga imaaneysa washington.
waa jimce bisha juun waa 29 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrbaan iyo boga v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinayaa falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah axmed cali sheekh.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a soomaali laga soo tarxiilay dalka Mareykanka oo laga dejiyey garoonka magaalada Muqdisho.
tirada guud dadka Soomaaliyeed ee maanta lagu soo celiyey garoonka Dancada International Airport ee magaalada Muqdisho waa 38 qof, waxayna kugu jireen rag iyo dumar. waxaa dumar ahaa 4 halka 97 kale ee ayna dhalinyaro ama rag. dadkaas waxaa laga keenay dalka Mareykanka waxaana dib loogu soo celiyey dalkoodii.
waxaa sidoo kale aynu idiin haynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka iyo qodobo kale oo ku saabsan arrimaha Soomaaliya, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa idaacadda v o a u xaqiijiyey in dad ka badan 80 qof oo laga soo masaafuriyey dalka Mareykanka ay maanta yimaadeen garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. afhayeenka wasaaradda amniga Soomaaliya Cabdicasiis Cali Ibraahim Xildhibaan ayaa v o a da u sheegay in 83 qof oo laga keenay Mareykanka ay soo gaareen garoonka maanta, kadibna ay dadkaasi la wareegtay dowladda Soomaaliya. waa markii 4-aad iyo intii uu xilka qabtay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump dad laga tarxiilo Mareykanka oo la geeyo Soomaaliya. bishii December aynu soo dhaafnay ayay ahayd markii dowladda Mareykanka ay ku guuldareysatay in ay Soomaaliya ku celiso in ka badan 90 qof oo Soomaali ah, kuwaasi oo laga soo celiyey dalka Senegal oo la sii marsiiyey markii Mareykanka laga waday. dad saarnaa diyaaraddaasi ayaa ku dacwooday in la xirxiray oo si xun loola dhaqmay. madaxweynaha Mareykanka ayaa siyaasadihiisa waxaa ka mid ah in dadka aan sharciga lahayn iyo kuwa dembiyada galay laga tarxiilo dalka Mareykanka. dhinaca kale, Donald Trump ayaa waxa uu soo saaray sharci mamnuucaya dadka qaxootiga ah ee ka yimaada ilaa 7 waddan oo Soomaaliya ay ku jirto, isagoo sheegay in tallaabadaasi u qaaday sababo dhinaca amniga ah.
jimcaha maanta ah oo ah maalin kadib markii 5 ka mid a saaxiibadoodii ay wada shaqaynayeen la dilay, ayaa wargeyska The Capital waxa uu soo saaray nuqul cusub oo ay kaga hadlayaan dhacdadii argagaxa lahayd ee soo martay wax ka yar 24 saac ka hor. boga hore ayaa ciwaan lagaga dhigay wargeyska Capital Gazette, xaruntiisuna ay tahay magaalada Annapolis ee gobolka Maryland. 5 qof oo toogasho lagu dilay xarunta Capital. wariyaasha ayaa ka sheekeeyay dhacdadaasi iyagoo sheegay wixii ay arkeen ee soo maray intii toogashadu ay socotay. boga fikradaha ayaa samarnaa oo aysan waxba ku qorneyn iyagoo sheegay in ay tahay maalin hadal aanay karaynin, balse waxay sheegeen in berri bogaasi uu soo noqon doono. booliiska Annapolis ayaa sheegay in qofka toogashada geystay oo markaasi la sheegay inuu ahaa nin ku hubaysnaa bambooyinka qiiqa dhaliya iyo qori, markaasi uu wax ku tooganayay uu weeraray xarunta wargeyskan Khamiistii shalay. maanta ayaa maxkamad la hor keenay iyadoo loo haysto eedo markaasi ah 5 dembi oo dil ah uu geystay.
hogaamiyaasha midowda Yurub ayaa maanta heshiis ka gaaray dadka muhaajiriinta ee qaaradaasi tegaya. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in heshiiska uu yahay war wanaagsan, islamarkaana wada shaqaynta Yurub ay guulaysatay. heshiiskan ayaa dhigaya in xarumo lagu soo dhaweeyo qaxootiga laga sameeyo dalalka ka tirsan midowda Yurub ee sida iskooda u ogolaada. talyaaniga ayaa diiday in wax heshiiskan ka mid a lagu ansixiyo shir madaxeedka midowda Yurub ee Brussels, waxaana Roma ay dalbatay in wax badan laga sameeyo arrintan si looga caawiyo xasaradaha muhaajiriinta. ra-iisul wasaaraha Talyaaniga Giuseppe Conte ayaa sheegay in dalkiisa uu go'aan ka gaari doono haddii ay sameynayaan xarumo qaxootiga lagu soo dhaweeyo.
hogaamiyaasha midowda Yurub ayaa kordhiyey cunaqabateyntii ay saareen Ruushka arrin la xiriirta markaasi in ay tahay mid ay doonayaan in ay gacan in ay culays ku saaraan la wareegistii uu Ruushku la wareegay gacanka Crimea. Hoggaamiyasha Yurub ayaa maanta sheegay in cunaqabateynta Ruushka ay ku dareen 6 bil oo horle. Go'aankan ayaa waxaa laga dhawaaqay kulan hoggaamiyasha midowga Yurub ay ku leeyihiin magaalada Brussels kadib markii ay yeesheen kulan aad u gaaban sida ay ila markaasi ka gaabsaday in la carabaabo ay u sheegeen wakaaladda wararka AFP. Mareykanka sidoo kale waxa uu sii geejinta cunaqabateynta Ruushka ee qabsashadii Crimea ee sanadkii 2014. Sidoo kale sirdoonka Mareykanka ayaa sheegay in Ruushka uu farageliyay doorashadii madaxtinimada Mareykanka ee 2016 taasoo iyana keentay cunaqabateyn horle.
Warkii dunida intaas ay ino ku dhaafno halka aad kala socoteen walaanta Soomaaliga ee VOA. Mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliya ayaa idaacadda VOA waxa qiijiyay in dadka badan 80 qof oo laga soo masaafuriyay dalka Mareykanka ay maanta yimaadeen garoonka diyaaradaha ee Aden Cadeem. Afhayeenka wasaaradda amniga Soomaaliya Cabdul Aziz Cali Ibrahim Xilibaan ayaa VOA u sheegay in 83 qof oo laga keenay Mareykanka ay soo gaareen garoonka maanta kadibna ay xaaladda dadkaasi la wareegtay dawladda Soomaaliya. Afhayeenka ayaa soo celinta dadkan waxa uu uga warramay wariyaheena Haaruun Macruuf.
Tirada guud dadka Soomaaliyeed ee maanta lagu soo celiyay garoonka Aden Cabdi International Airport ee magaalada Muqdisho waa 83 qof, waxayna isugu jireen rag iyo dumar. Waxaa dumar ahaa 4 halka 97 kale ayaa ayeen dhalinyaro ama rag.
Halkee baa laga keenay?
Dadkaas waxaa laga keenay dalka Mareykanka, waxaana dib loogu soo celiyay dalkoodii. Waxayna yimaadeen abaarihii saacadda marka ay magaalada Muqdisho ahayd 1:00 iyo barkii duhurnimo. Waxay ku ama lagu keenay 2 diyaaradood oo ka soo qaaday dalka Kenya.
2 diyaaradood baa laga soo qaaday dalka Kenya. Waxaa loo soo celiyay iyo sababta ma idin sheegeen mas-uuliyiinta Mareykanka?
Waxay la tahay annagu waxaan ku hadlaynaa magaca Jamhuuriyadda Soomaaliya, wasaaradda amniga gudaha ee Soomaaliya. Dadkan waxay dalka Soomaaliya ka carareen muddadii ay socdeen colaadaha iyo weli shidada sii soconaysa ee ka jirta dalka Soomaaliya, ama ay sababeen iskahorimaadyadii qabaa'ilka Soomaalida dhexmari jiray, ama kuwa diidan ammaan xasiloon ama nabadgelyo oo ka hana qaada guud ahaan dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya ama dadka Soomaaliyeed ay degaan. Mar haddii dowladihii ay magan galeen ay aqbali waayeen qaarkoodna ay geejteen sida ay afkooda nooga sheegeen dambiyo, waxaa khasab noqotay in dalkoodii dib loogu soo celiyo.
Waa gartay marka maxaan ku idhaahdaa dhammaantood ma dad dambiye gala mise waa dad uun codsigoodii magangelyo la diiday?
Dadka maanta lagu soo celiyay magaalada Muqdisho waxaa loo qaaday xarunta dambi baarista ee magaalada Muqdisho, ama halkii loo yaqaanay xaruntii xisbiga bartamaha magaalada Muqdisho, si su-aalo dheeri ah loo weydiiyo. Qaarkood iyagaa qiranaya in ay dambiye ka galeen muddadii ay joogeen ama ay ku dhaqnaayeen dalka Mareykanka. Dhalinyaradaas qaar mid ka mid ah waxay ii sheegay in uu dilay nin Mareykan ah oo madaxa u bistoolad kaga dhistay. Sababta loo soo celiyay 9 sanadood kadib xabsi uu ku jirayna maanta uu joogo dhulkiisii hooyo.
Maxaad ka yeelaysaan dowlad ahaan dadkan xaggee la geynayaa hadda wixii ka dambeeya? Kuwii hore ee lasoo celiyay xaggee la geeyey? Bal yara faafaa.
Dadkii horey ugu soo noqday magaalada Muqdisho ama lagu soo celiyay waxay qayb ka yihiin qaybaha bulshada Soomaaliyeed. Qaarkood waxay ka qayb galeen ama ku jiraanba howlaha iyo adeegyada dadka loo qabto. Haddii aad doonaysaan maqaatiyana idagoo muuqaaladoodii u adeegaya dadka ayaan idiin soo diri karaa qaar, halka qaar kalena dee ay howlahoodii caadiga ahaa ganacsi ama wixii ay ku noolaan lahaayeen ay bulshada dhexdeeda ka qabaysteen. Waajibka na saaran wuxuu yahay marka waajibaadka naga saaran aan ka duwanno ciddii joogaysa magaalada Muqdisho Soomaaliya, waayo waa u furan tahay, laakiin ciddii doonaysa inay u noqotaalkii waalidkiisa ama qaraabadiisa ay ku nooleydna, waxaan rajaynayaa in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay u fududeyn doonto sidii ay ku gaari lahaayeen.
Afhayeenka wasaaradda amniga Soomaaliya Cabdulcasiis Cali Ibraahim Xildhibaan oo u ramayay Haaruun Macruuf.
هذا kulan wanaagsan dhegaystayaal markana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka iyo Jamaal Axmed Cismaan.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Dhegaystayaal, toddobaadkan waxaa lagu gudbiyay maalmihii xurriyadda Soomaaliya. Waxaa ka soo wareegtay xilligii xurriyadda ay Soomaaliya qaadatay 18 sano, iyadoo maalinta Axada loo dabaaldegi doono 18 sano guuradii ka soo wareegtay xurmadii gobollada Koonfureed iyo midowgii labada gobol ee Koonfur iyo Qoyiga Soomaaliya. Maxaa taariikha oo laga baran karaa xurnimada dirirkii Soomaaliya ay soo galeen hoggaamiyeyaashii xurnimada waddanka Soomaaliya keenay? Hadda Soomaalidu ma fahansan yihiin xurnimada? Maxaa isku hayay dhalinyaradii dagaalka ugu jirtay sidii loo heli lahaa Soomaali oo ka madax banaan gumeysi oo xor ah? Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan barnaamijka ku qaadaa dhigi doonaa. Waxaa barnaamijka igala qayb galaya oo arrimahan ila faaqidi doona Danjire Faadumo Cabdulaahi Xaaji Maxamuud Insaaniya oo ah danjiraha Soomaaliya ee Geneva, isla mar ahaantaasina aabaheed Allaah u naxariistay Cabdulaahi Xaaji Maxamuud Insaaniya ka mid ahaa dadkii halganka u galay sidii Soomaaliya ay xor u noqon lahayd lana soo shaqeeyay ururkii SYL. Waxaa sidoo kale barnaamijka marti ugu ah oo arrimahan ila qaadaa dhigi doona Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo baraka ah jaamacadda Minneapolis ee gobolka Minnesota, ahna qoraal qoray buwaag dhowra uu ka mid kiyahay Africa's First Democrats oo ah dimuqraadiyiintii ugu horreeyay ee Afrika uu kaga hadlay dowladdii Allaah u naxariistay Aadan Cabdulle Cismaan oo madaxweyne ka ahaa iyo Ra'iisul Wasaare Cabdirazaaq Xaaji Xuseen. Waxaa sidoo kale barnaamijka marti ugu ah Cabdi Xaaji Liban Dhabanacad oo ka mid ah danjiryaashii Soomaaliya ee dalka Itoobiya, Iiraan iyo meelo kale oo ka mid ah Eeshiya iyo Yurub hore ugu soo shaqeeyay kana tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda. Waxaa sidoo kale goobjoog u ahaa markii ay midoobayeen labada gobol ee Soomaaliya ee Waqooyi iyo Koonfur. Martida barnaamijka ayaa kala jooga magaalada Muqdisho oo uu joogo danjire Cabdi Xaaji Axmed Liban, halka Ambassador Faadumo iyo Cabdi Ismaaciil Samatarna ay joogaan waddankan Mareykanka. Waxaan ku horeynayaa Faadumo Cabdulla Insaani oo aan marka hore weydiinayo bal inay sharaxaad kooban naga siiso aabaheed oo ka mid ahaa raggii xornimo u dirarka ahaa ee SYL la soo shaqeeyay, isla mar ahaantaasina dhowaantan ku geeriyooday gobolka Virginia ee waddanka Mareykanka, taariikhdiisa oo kooban inay na siiso annagoo marka hore uga taxsiyadeenayno geerida ku timid aabaheed.
Waa mahadsantahay. Waxaan marka ugu horreysa ku mahadinayaa V O A oo iga qayb gelisay barnaamijkan qiimaha weyn u leh Soomaaliya oo dhan. Tacsida waa idinka aqbalay aabba Allah u naxariisto. Wuxuu ku geeriyooday gobolka Virginia, hadda aan ku suganahay un tacsidii aan u imi. Wuxuuna ku dhacay haarataag oo ama wadna u istaagay oo si degdeg ah oo ku dhintay, da'wa ahaa laakiin nin caafimaad qabu ahaa. Haddii aan soo koobo taariikhdiisu aad iyo aad bay u dheer tahay. Aabba wuxuu ku dhashay magaalada Xamar 1942. Afar sano isagoo jiru aabihii dhintay. Hooyadii oo Faadumo Ciise Geyre loran jiray oo iyaduna geeriyootay iyo adeeradii baa soo korsaday. Wuxuu ka mid ahaa ardaydii ugu horreysay ee waxbarashada ka bilaabay dugsiga Macalin Jaamac. Waagaasna waxaan ognahay in aan la jeclayn afafkan kaloo qalaad ama Talyaaniga ama Ingiriiska ahaa. Waxaa lagu baran jiray afka Carabiga si caruurtii ay wax la aaminsanaa in diintii aysan dhan uga leexan. 1945 wuxuu ku biiray SYL-ka, halkaasuu dabadeed ka noqday xubunta walaha dhexe ee SYL. Aabo, taariikhdiisa aad bay u badan tahay, waa inaan aad usoo koobo maxaa yeele maanta oo dhan kama bixi karno. Markaa kadib wuxuu aabo ka mid noqday 1952 dadkii loo diray in maamul usamaynta dalka dowladdii hoose markaa ka jirto Talyaanigu uu maamulahayay si ay isku soo diyaariyaan inay dalka gobonimadiisa ay markaa ay qabsadaan ay waxna ka noqdaan ay wax u qabtaan dalkooda. Buu ka mid ahaa Italiya loo soo diray isaga iyo maaragta koox kale, halkaasoo lagu baray maamulka dowladnimada. 1956 wuxuu aabo ku laabtay dalkiisii oo halkaasoo loogu magacaabay gudoomiyaha degmada Baraawe iyo kadibna loo magacaabay haddana 1957 loo magacaabay gudoomiyaha degmada Hobyo. dabadeed waxa loo magacaabay agaasimaha waxbarashada ee wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta.
Waa tahay
waxyaalaha muhiimka ah oo aan aad u rabo inaan halkan ka sheego sadama ay waqtiga hadda aan joogno ay tahay iyo barnaamijka aad ka hadlaysan ay tahay gobnimada doonka abo wuxuu ka mid ahaa guddi loo soo diray 1959 loo soo diray qarmada midoobay oo asaga uu weliba hogaaminayay oo dowladdii hoose markaa jirtay u soo dirtay xaaliga ahaa wayr dirsana marka wuxuu ay halka ay soo bandhigeen inay diyaar u yihiin in Soomaaliya ay gobnimadeeda qaadato ay diyaar isku diyaariyeen Soomaalidu ay la wareegi karto xornimadoodii waxay ahayd 17 sano oo dowladda Talyaaniga loo xil saaray inay sii gaarsiiso xorriyadda waxay ku ekayd 2 December 1960 laakiin guddigii markaa tagay oo aabo hogaaminayay oo halka aabo khudbadda ka akhriyay waxay yiraahdeen annagu waxaan diyaar rabnaa in naloo soo horumariyo xorriyaddeenni oo laga dhigo 1 Luulyo 1960 intii nalala sugi lahaa December waxaan kaloo ay halka ka cadeeyeen inay isla markiiba ay noqon doonaan marka xorriyadda ay qaataan xubin ka mid ah qaarmada midoobay marka ay isku noqnoqdeen qoladii UN-ka ama qaarmada midoobay runtii waxay la tashadeen dowladdii markaan hayso Talyaaniga ahayd waxay ogolaadeen 1 July ay noqoto xorriyaddii maalintii xorriyadda ee dalka waxaa kaloo aan jeclahay inaan halkaa ku soo bandhigo aabe inuu ahaa dadkii af Soomaaliga aad qiimaha u yeelay oo intaan hataa la gaarin af Soomaaliga qoritaankiisi uu horey u qoray buug la yiraahdo afka yaga hooyo waxaa kaloo uu ka mid ahaa guddigii af Soomaaliga loo xilsaaray gacaankii u xilsaaray in qoraan af Soomaaliga halkaasoo uu ka ahaa guddoomiye guddiga xuruuf raadinta ama xuruuf keenida af Soomaaliga sidii loo qori lahaa wuxuunay laatiinka halkaasoo
aada baad umahadsantahay sida quruxda badan ee aada usoo koobtay
haddaan kaa dhexgalaado raalliga ah wuxuu ka mid noqday golihii wasiirada wasiir ku-xigeenu ka noqday wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda cadaaladda labadaba
waanu kugu soo laaban doonaa kadib waxaan gudagali doonaa qodobada kale barnaamijka arrintan hadda taagan xilliga xornimada Soomaaliya oo toddobaadkeeda lagu jiro marka waxaan siinayaa hadda aan ku soo dhaweynayaa isaguna Professor Cabdi Ismaaciil Samatar in badan oo aad ka hadashay arrintan buug dhowrna waad qortay buuggii dimuqraadiyiinta ugu horreeyay Afrika madaxdii ugu horreysay Soomaaliya oo dabcan aad ku soo qaadatay qayb badan oo ka mid ah sida ay ku soo bilaabatay xornimadii iyo dowladdii markaasi jirtay ama dhalatay 1960-kii bal xornimadan siday ku soo bilaabatay iyo halgankii loo soo galay haddaad isdul taagto dabadeedna aad ka hadashid sida ay arrintu ugu guuleysteen dhalinyaradii SYL-ka ahaa ee xornimada markii dambe keenay
walaal horta walaalahay way salaaman yihiin Faadimo iyo ree insaaniyiin waxaan ku leenahay abaalaha naxariista inkana sameeyay bayaan waxaan doonayaa inaan jas dadka dareensiiyo shucuurta ummaddu waxay ahayd intaynaan madaxda ka hadlin markaas iyo jidka lasoo maray waxa hagayay waxay ahayd Soomaalinimo iyo Islaamnimo marka laba xisbi baa jiray xisbi SNL la oran jiray oo magaalada Burco nin Urdu waxay ilaahay iyo dadkii la socday ka bilaabeen isla markii SY laga bilaabayay ama SYC loo oran jiray Muqdisho laga bilaabayay 1940-kii marka gabay ayaan doonayaa inaan ku soo qaato muujinaya dareenka iyo maskaxda Soomaalidu sida ay ahayd markaas gabaygaana waxaa la tiriyay bishii juun 26-keygii 1960-kii magaalada Hargeysa Cabdullaahi Suldaan Timacadde wuxuu leeyahay oo reer gabile ahaa ilaahan waxba seedina subciskiisa quraanka sabuxooyin ku sheegay saciira iyo naciima rabbigii kala saaray markuu suurta dhawaaqdo la soo saaro makhluuqa shaqiga iyo saciidka maalintaa kala socday dembiganu samaynay rabbi uu naga saamax Soomaalo calan taagta saakan ma saakan ugu horeysa in sida ila tihiin iyo in kalaanan saxayna saddex week iyo maalmo haddaan soo urcuni waayo safrad lagama yaabo sarina maysa naftayda calankan sugeynay sahankiisa ahayn seerma weyda hilaacday oo sagal maanta daruuray oo siigadii naga mayday oo saqdaxaan u ahayna kii soo saaray cadceed ee soomaali samada kii ku ekaaye xidigaha mid la siiyey oo saaxirkii kala guurnaya sarreeyo manustaan oo aan siduu yahay eegee ka nasiib ka nasaar marka waxaad ka dheehanaysa cabdillaahi suldaan timacadde dareenka dadnimo walaaltinimada soomaaliyeed ahmiyadda caqiidada iyo iimaanka SYL iyo SNL na arintaas ayaa hagasay walaal waxa markaa keentay in SYL iyo SNL ay ku guuleystaan iyo xisbiyadii kale marka dambe ka furmay gobolada inay ku guuleystaan walaaltinimada Soomaaliyeed waxay ahayd mabda'a Soomaalinimo iyo Islaamnimo iyo isticmaalka la iska xido ayay ka dagaalamayeen daacadnimada Ilaahay ku kalsooni qabtay ayaa keentay dadka ka yimid yihiin Cabdullaahi insaaniye Cabdullaahi Ciise Maxamuud Allaah yarxamee Maxamed Xaaji Ibraahim Eegaal Sheekh Cali Jimcaale Muuse Boqor iyo dadka faraha badan le ee magacooga halkan la sheegi karayn inay walaaltinimada Soomaaliyeed jidka ku bixiyaan hilaacaas markaasi ayaa keenay midnimadii hilaacaas ayaa keenay dadaalkii ahaa in Soomaaliyo dhan loo shaqeeyo hilaaca ayaa keenay masalan haddaan tilmaamku siiyo markii la furayay la bilaabayay diyaaradihii la oran jiray Somali Airlines 1963-kii in imtixaanka laga qaado aan qofnaba loo eexan imtixaankii dad ay ku guuleysteen inta badan waqooyi ka imanaya Cabdirasaaq Xaaji Xuseen Allaah yarxamo markaa wasiir daakhiliga ahaa ama wasiirka amuuraha howlaha guudaha oo imtixaanka maamulayay in walaashii u timaado tiraahdo wiilkan abtigaadu tahay igaga dar oo Cabdirasaaq ku yiri oo imtixaanka dee hagal imtixaankun baa lagu kala baxaya marka waxaa shucuurta uu ka hadlayay timacadde ay sideen Aadan Cabdulle ee Cabdirashiid Cali Sharmaarke Maxamed Ibraahim Eegaal dhammaantood ay sideen ya weeyaan waxayna soo gaadhsiiyey inaynu gobonimo qaadano oon anigu maanta dadaalkay dadkaasi keeneen darteed han ku noqdo macalin sare oo jaamacad Mareykanka ka dhiga haddayna dadkaasi waxaa samayn lahayn sidan ahay iyo wax u dhowna ma noqdeen walaal marka abaal ayaa lagu leeyahay dadka maanta jooga wadanka
aad iyo aad baad u mahadsan tahay Professor Cabdi Ismaaciil waxaan siinayaa Cabdi Xaaji Axmed Liibaan Dhaban Cadas sida aad goor hore maran wax hadalnay aad ka dhawaajisay xilligii xornimada la qaadanayay oo calankii ugu horreeyay la taagay waxaa jirtay in dadku ay dareen ka bixinayeen marka xasuustada dib u celisid dareenku sidee buu ahaa xilligaasi oo xornimada Soomaaliya ay ka qaadatay gumaystihii
horta anigoo og inuusan wax kale u lahayn umalaha ka isduufay xornimada dhanba ninkii de secretary generalka ahaa oo dee waxaasoo dhan dee uu dhowr adeegay muddo dheer wuxuu ahaa allah naxariista cabdullaahi ciise maxamuud ragga kalena dee dadku markaa iimaan bay lahaayeen way jeclaayeen ma jiri jirin sida hadda loogu tartamo in dadku ay markaa xoolo yeeshaan wax walbaba waxaa loo dejiyey xorriyadaa soo socota dadku iimaankooday qabeen way jeclaayeen dhinac kasta oo soomaaliya dadku dee qofku waxay ahayn dad wax isku quura oo qof hadduu dee qof waliba uu qof kale inuu iska hormariyo uu jecel yahay yacni niyaddu dadku xoolo badan lama haysan cilmi badan lama lahayn laakiin haddee waxay ahayd niyad wanaagsan baa tiilay iyo dadku iimaanku ku sugan yahay marka dee dadka nimba door buun ka soo qaatay Aadan Cabdulla Cusmaan dee waad ogtihiin oo dee waa ma ahayn waxaa la isjiidinayo maanta dadka maanta jooga ma ahayn oo tee taariikhdiisa idinkuwa dhallinyaro kastoo aatiin waad la socotaan waxaan hadda un kaloo ku darayay allah u naxariisto cabdullaahi insaaniya cabdullaahi maxamuud wuxuu ahaa nin leegada xaggeeda iyo markeenoo iyo saqaafadda sidaas ay faaduud ambasadorku sheegtay aada iyo aada loo yaqaan dad badan baa sida caan u ahaa oo wax walba ka hormarin jiray inay naftooda ka hormariyaan nafta danta guud oo iimaanku ku sugnaa maanta hadda wax joogaa de waxa weeye dadku wixii waab la iska ilaawo maxay ninka aan markaas ba dhalan
waayay
aan waxan uun adduunka la socda kale
waa tahay aad baad maasantahay Cabdi Xaaji waxaan ku laabanayaa danjira Faadumo Faadumo sida ay ka dhawaajeen Cabdi Ismaaciil iyo Cabdi Xaaji labadooduba waxa jirtay in dadku dareen kala gidisanay bixinayaan xilligaasi adiga maxay kula tahay marka xurmada la qaatay ilaa iyo hadda casharka laga bartay
runtii horta siday professorka iyo ambassadorka u sheegeen dadku waxay horay u ahaayeen waqtiga jiray dad isku duuban wadane ah aan lahayn cilmi iyo xoolo toona laakiin quwadda weyn oo shidaysay ama hagaysay ee ahayd waddaninimada iyo walaalnimada iyo isku duubnaashaha marka taasaa wax walba uga weyneyd waa run in muxuu ahaysta ay soo rafaadeen waa run inay soo dagaalameen waa run inay qaarkood ku dhinteen qaarkood ku bukoodeen qaarkood lagu xirxiray haba u badnaadeen rag dumarna waa ku jireen oo runtii aad iyo aad u taakuleynhayay raggii marka muxuu ahaayto halgamayaasha ahaa oo ay dumarkuna ay ugu horeyso xaawo taako iyo in lamid ah oo dhanba dad badan oo dumara soomaaliya halkaas maaragta runtooda ayagu dhibaato kusoo gaartay marka isu duubnaashahaas iyo jacaylkaas laysku qabo iyo soomaalinimada oo qiimo weyn u leh iyo islaamnimada oo qiimo weyn u leh way runtii ahayd midii isku hagtay oo isku keentay oo iyagoo dhalinyaro ah ay mabda' keliya ay yeesheen oo ay tahay in xurnimo gaaraan xurnimadaas runtiina ay sidii ugu dadaalhayeen ay gaarsiiyeen dalka inay
waxaan isna siinayaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxaa jirtay dadaal loogu jiray sidii Soomaaliya oo midaysan loo heli lahaa markii gobollada waqooyi ay xurnimada qaateen 26-kii Juun 1960-kii waa tii labada gobol ay midoobeen maalmo kadib 1-dii Luulyo ama 1-dii July marka midnimadan sidee bay ku timid in labadan gobol ay isugu yimaadaan ay hal wadan noqdaan iyo dadaalkii lagu bixiyay muxuu ahaa
walaal laba dadaal baa jiray dadku midoonba inta badan ka hadlaan laba dadaal wuxuu ahaa mid dadka ka socday iyo mid siyaasiyiinta ka socday marka maskaxda maalinta jeertay siday labada ambassadorba sheegeen inay ka duwan tahay waxa maanta dhulka yaalla ayay ku tusaysa mid waxa weeye masalan haddaan tilmaamka soo qaado markii talyaaniga lagu jabiyey koonfur oo ingiriisku qabsaday koonfur iyo waqooyiba iyo gobolka soomaalida iyo etoobiyada SYL markaasay dadaal bilaabasaa SNLna markaasay dadaal bilaabasaa markaasaa SYL RG-yaday u qoranaysay jimcadda qurumaha si aan talyaaniga loogu celin koonfur taageer weyn waxay ka haysatay reer waqooyiga ka haysatay ninka urdo waxaan ku leeyahay SNL markaas soomaalidu waxay tidhaahaa reer waqooyiga ayaa geeyay gobonimada iyo isku imaanshaha iyo midnimada koonfur labada dadba way ka socotay oo waxaad arkaysaa Aadan Cabdilla oo tegaya Hargeysa marka ugu horeyso halkaa tagay isagoo baacmishir uu tagay Jirda Xuseen iyo qolooyin reer Hargeysa la kulmaya marka dambana xamaay wax tagaya Hargeysa tagaya Ciigaal iyo dadkii mas-uuliyiinta ay waqooyigu la kulmaya dadka Soomaalidana waxa jira taswiiro iminka la soo saaro cusub oo dadka intiisa badan hayaan hore u arag oo tusaya mudaaharaadka Hargeysa laga dhigay iyaga qooyi laga dhigayo marka talyaaniga lagu kacsan yahay marka dad weynaha ayaa dareen xoog leh oo Soomaalinimo iyo dee hareerahooga oo cadow fara badan joogay ay isagu say arkayeen waagaasi iyo hadeerba marka dareenkaas mid buu ahaa dadweynaha wadeen kama ay hor iman karayn saamiyaasiyuntu inay dareenka buriyaan markaas marka waxaa la yidhaahdaa markii Maxamed Ibraahim Ciigaal masalan uu tagi doono ay ugu horreysay xamar wuxuu haystay masalan in SYS uu hay siday mucaaridku ku sheegayaan inay talyaaniga la shaqaystaan marka wuxuu doonayay in tu la hadlo maxayday qoloyinkii Soomaaliya great la dhaho uu yidhaaho waa inaan kacanaa waay Soomaali great baa oran jirtay xisbigaasi Sheekh Maxamed Xaaj Maxamed Xuseen madaxda ku ahaa ayaa u haysid SYL haysaysiye laakiin markuu xamar tagay wuxuu ogaaday SYL barnaamijkeega lafdhigeega iyo dhuuxeeguba inuu yahay Soomaali in la isku keeno markaasay sheekadu halkaa iska raaciyaan iyakiya qoloyinkii kale marka dareenka dadka iyo siyaasiyiinta si wanaagsan u fahamsanaa in hay Soomaali muxuu noqon karto haday isku timaado haday kala qaybsantahay inay waxba noqonayn taas ayaa keentay walaal iyo jid kale soo marayna saas waxa
waa taad badan musantaa Professor Samatar waxaan ku laabanayaa Ambassador Cabdi Xaaji maxay kula tahay waxyaabaha isku hayay dadkii u dagaalamaya xornimada in la helo inay ahaadaan dad isheysta oo mowqif leh oo aanan maartay in mabduucooda marnaba ka tanaasulin ama aysan kala qoqmin oo iyagu midaysan ay gaaraan hadafkii ah in Soomaaliya xor ah la helo maxay kula tahay waxyaabaha isku hayay
waxay ilaa professorka aad buu mahadsan yahay waa xogogaal waligiisina bay waqtigiisa oo dhan iyo wuxuu u badiyaa inuu tanaha Soomaaliya wixii jira uu si fiican u sharaxo waxaa jiray dadka horta iswayeelku halkan iyagoo midaysan oo deetiin oo aan de kala qaybsamin waxaa ka soo horjeeyay Talyaaniga ciddiyaha ku dagaalamay wuxuu sameeyay dad waa isagu maanduuriyay oo de asaga la jiro kule Talyaanigiina hanna loo soo celiyo xorriyadan iyo israacan waxaasba aysan ayaga uu ahayn arrinta koowaad laakiin xagga waqooyiga dadka ayaa xamaasad badnaa oo waxa ay ku dhaqaaqaan de qolo kale oo la xoogo oo ka hor imaanaysa ma jirto laakiin halkan Talyaanigu aad buu u shaqeynayay Israa'iilka dhexdeedu dad inuu ka sameeyo damcay xagga kuma uu najixin marka waxaa jiray de qolo la yiraahdo Barotaliin la yiraahdo oo asagu oo wax siiyo oo la hadlo oo u go'ay oo inta propaganda iyo cay iyo adeel kuuraya been fidinaysa saas daraaddeed ayay waxay ahayd inay waqooyigu uga baxbaxsanaayeen inay dee midnimada timaado markaana Ethiopia weligeed inaa xaggan kelinka shanaad inuusan shaki waa ku jiray sabuutuna de wixii ka socday waa la ogaado rajay ahayd xaggan haddii mar horeaba la isla ogolaayo waxa la islahaa ayadu haggan Kenya dhinacaan NFD Lawrence North Frontier District waxay ahaayeen dad iska diyaar ah oo de ayagana isticmaar bay wada ahaayeen oo de Ingiriiska ballan laga haystay ballantiina de waxa bedelay markii dambe waxay u ahayd danaysigii la danaysanayo dadkiisii deganaa meesha taa waa la socotaan oo hadda idinku de wax og baatiyeen dadkiisii deganaa beerilida inay qaarijinayaan marka run weeye xagga waqooyigu midnimada xooggeeda iyo dadka iyo hadallada kasoo dee ay iswayeelku ay go'aan lahaayeen haddana sidaa barasoo shaqay xaggaasa xamaasadu ku badnay
marka maxay kula tahay waxyaabaha isku hayay ragga dagaalka ku jiray ama hardanka ugu jiray in xornimo la helo
waxay ahayd in dalkan xor noqdo maxaa yeelay dee waxaan iminka dadku daneeyaan oo lagu kala jiito oo dee lagu kala daneeyo way ku yaray Soomaalida waqtigan waxay ahayd dadkan meel bay lahaayeen ulajeedada ay lahaayeen goolka ay lahaayeen wuxuu ahaa in midnimo la helo oo la xoroobo iyagoo markaas haddana waxay ahayd waxay isku keenayay dad urursan oo dee madaxna way lahaayeeno habkan ma ay ahayn oo qof waliba dee hadal laga dhageysanayo dad la aaminay oo hogaamiyeyaala bay ahaayeen wax waliba dee wadoqda maanta hogaan bay ku socdaa haddii hogaanku qalloocan yahay wax la hagaajin karaaba waa yarihi
aad baad umaadsan tahay dinjire cabdi waxaan ku laabanayaa ambassador faadumo faadumo ma kula tahay hadda markaad fiirisid 18 sano kadib in soomaaliya ay hadda diyaar u yihiin inay ilaashadaan midnimadii iyo xornimadii dadkii naga horreeyey oo waalidiinteenii iyo kamidka iyo awowyaasheenni ama dadkii kasii horreeyba ay u soo dagaalameen qaarkood dhibaato u soo galeen qaarkoodna ay u dhinteen in jiilka hadda jooga ay ilaashadaan
diyaarnimo keliya maahan waa waajib waa waajib in la ilaashado xorriyadii jiilkii hore iyo awowyaasheen ama aabbayaasheen ay u soo dagaalameen in la ilaashado waa mid waajib qof kastoo Soomaaliya ku ah siiba dhalinyarada Soomaaliyeed oo runtii aanu ognahay in 97% ay Soomaalidu ay yihiin dhalinyaro marka ayagay waajib ku tahay muqadasa waliba inay ilaashadaan wadankooda iyo xornimadooda waa run waa loo baahan yahay in la hago oo hadda waxaan soo marnay dagaalo sokeeye dalkii waa kala burburay wadaninimadii iyo xorriyadii iyo historigii ama taariikh Soomaalida waa kala dhaqaalantoo dadkii ma wada yaqaanaan hadda dadkan isugu jooga waa ku yartahay in yaqaana maxaa yeelay waa dhibaatooyinka ay soo mareen darteed laakiin runtii waxa anugu markii aan ama aan dalkii joogay ama aan soo maqan oon ku noqdaba arkaa mar walba in dhalinyaradii runtii ay aad iyo aad ay u dhexgaleen siyaasadda siyaasadda xagga wadaninimada iyo xorriyadda ilaalinteeda inay aad u dhexgaleen historigiina ay jeclaysteen ama taariikhii Soomaaligana ay jeclaysteen inay dib u baaraan ay ogaadaan wixii soo dhacay ee soo maray. Way dugnaayo Soomaalida waxa loo kala qaybiyay shanta qaybtooda. Anigu shaqsi ahaan waxaan aaminsanahay in la arki kartida iyo waxa hayto aqliga iyo maskaxda furfuran ee Soomaalidu ay leedahay oo liisyari kuwan hadii malaha ay isku mid noqdaan oo wada xoroogaan oo hal dow wadan noqdaan armay maaragtay waxyaalo dana gaar ah oo dee gumaysigu markaa lahaa ay ku noqdaan liddi sidaa qaybtana loogu kala qaybiyo. Marka waa ilag tahay in ay tahay waqtigii la ilaashanayo dalkeena xoriyadiisa iyo horumarkiisa iyo dhaqaalihiisa iyo dhalinyaraduna ay waajib muqadasa ku tahay arrinkaas.
Aad baad umahadsan tahay danjire Faadumo. Waxaan siinayaa isla su-aashaas Professor Cabdi Ismaaciil Samatar. Maxaad ku biiranaysaa inta ay Faadumo sheegtay?
Faadumo say u sheegtay wax badan ku dari maayo laba kelmadood haddaan mid idhaah. Mid waxa weeyaan markii hore Faadumo waxay sheegtay xaawataake iyo dumar fara badan oo Soomaali waqooyi iyo koonfurba inay hiid iyo hooba siinayeen madaxdii markaa jirtay. Soomaalidu waxayna ogeyeen qofkii ugu horreeyey ee Soomaali ahaa ee haween ahaa ee meel jaga qabata inay noqotay markii lasoo doortay 1960 markii lasoo doortay dabadeed koonfurta laga soo doortay dowladihii hoose gabar inay ku jirtay guddiga maamula magaalada Muqdisho oo maaha uun xiil iyo hoo dibadda laga siinaya hay siyaasiyad ku noqotay wax kusoo dartay taasina xisaabta Soomaalidu wax kusoo darsadaan. Tan kale waxa weeye dhalinyartu laba arrimood ayaa la quman. Mid waa tay Faadumo sheegtay ambaasadoradii oo ah inay taariikhdoodii bartaan. Iminka haddaa tagtid sayla ilaa Lakas Kambooni way yar yihiin dadka garanaya taariikhda Soomaalidu waxay wanaag iyo xumaanba. Tii xumayd iyo tii wanaagsanaadba. Waayo lama dhigin laba saddex meeloodba wax laga baran karaa. Mid waa guriga weeye, midna waxa weeyaan iskuulada, midna waa idaacadaha weeye. 30 sannadood oo dhowdhow gurihiina way naga baabeen, idaacadihiina waxay noqdeen inika og, iskuulana ma way jirin inta badan. Meer markaa dad fara badan ay ka soo baxaan oo taariikhdoodii iyo qiimihii iyo qadarintay lahaayeen garanaya iyo waxay mas-uuliyadoodu tahay iyo waxay xaqoogu yahay way yarihi. Marka horta in lagu dadaalo sidii caruurta iyo dadweynahaba dib loo bari lahaa taariikhdoodu waxay tahay waa muhiim waaye. Taasi hadday timaadana sida qura weeyaan ay kusoo noqon karaysa Soomaalinimo. Soomaalinimo waxa weeyaan mid xisaabtan ku dhisan oo xaaraantii iyo xalaashii lasoo galayba sheegaysa, dadkii xaaraanta loo geysteena ka xaal marinaysa, kuwii aan waxba geysanna dee waxa weeyaan laga qalbiga laysa saarayo la wada daali. Laakiinse mid bay dhalinyaradaasi inay ogaato weeyaan iyaka maanta u badan ummadda oo 100% waxa lagu shaqeeyaa ilaa 60 inay dhalinyar yihiin. Haddaan dee ka ilaahdo wixii ka yar 30 ama 25 qolooyin waxaan arkaa haddaan kaftamo konton jiro oranaya haddaynu dhalinyarna marka kuwa allahayni badiicinfigaanu ku leenahay. Marka waxa weeye qolooyinkaasi waxa weeyaan mas-uuliyadda saaran inay wax bartaan iyo inay is-abaabulaan oy mid noqdaan iyaku siday SNL iyo SYL iyo xisbiyadii kale Soomaalinimadu ku weynayd halka yimaadeen sidaas ah. Haddaan taa la helin oy sugaanuun in xaqooga loosh garto oo qolooyin odayaale ay u gartaan meel ay taariikhda adduunka ka dhacday ma jirto. Marka in wax bartaan oy fahmaan waxay ahayd dantoodu si ay u ogaadaan xuquuqda qofka wadaniga uu leeyahay iyo mas-uuliyadda saaran.
Aad baad umahadsan tahay Professor Samatar. Waxaan isla su-aashaasna siinayaa Danjire Cabdi Xaaji Liban.
Waad mahadsan tahay Professorku sidaa uu yiri. Waxaan wax yar uga duwanahay dhalinyarada iyo dumarka unbaa horta dadka abaabulo kiciya. Maantana sidaa la sheegay waa un ama 56 ama 57 boqolkiiba Soomaaliya dhinac kasoo joogto waa dhalinyaro. Odayaashiina waxbaa kala galay oo dee waxa weeye dhalinyaradu ayadu dee waxay iminka cid ka qaato ma hayaano xataa far Soomaaligii la qori jiray oo la wada yaqiinay hadda lama wada yaqaan. Waa un lagu hadlaa maahane waxaa kala jira dee af Soomaali iyo far Soomaali. Af Soomaali waa lagu hadla lakin hadda far Soomaaligii waaba iska luntay. Marka dhalinyarada waxaa midayn kara hadday helaan hogaan iyaga abaabula oo taariikhdooda iyo wuxooda u qora oo u sheega oo ku habeeya maxaa yeelay waa u baahan yihiin ayo ruuxooda hogaan. Maxay dhalinyarada dee waxay sagama dhashaani ama waaye aragnimaa lagu kasbaa ama waxa lagu kasbaa de marka ururinta maanta wuxuu iyo bari iyo koonfur iyo galbeed haday dhalinyaradu israaxaan meeshii ma aadan bal aadi doona waa taa wax la hubo wiin marka de rajo weyn marna laba rajo dhigo dhalinyaradu de dalka ayaga kulliiba de u soo socda laakiin waxaan una dirjeynayaa in la helo oday Soomaali waxa ku maamada ari aan jir lahayn ma muuqdo in oday ku hoggaamiya ayaga wixii jir jiray iyo wixii dhacay oo taariikhda la qoro loo helo sida professor Cabdi Ismaaciil iyo tamantar oo kale laakiin arrintu dhalinyarada u socotaa waxaan rajaynayaa eeda la kala tirtirsanayo iyo waxyaabaha la isku riixayo dhalinyarada un baa ka saari karta meel ay joogaanba oo dantoodii mustaqbalkooda halkaa ka ururin kara
waaye waanu soo gabagabayn doonaa 1960kii ilaa iyo 1990kii Soomaaliya inta uusan burburka dhicin oo xornimadu dadka ay haysteen oo dowladnimaduna jirtay muddo kooban ay ahayd marka la fiiriyo ama way isku dhow yihiin bay inta dhibaatada ay jirtay waxaan ku bilaabayaa Cabdi Ismaaciil Samatar sawir noocee baad ka bixin lahayd 30 sano hadda kadib Soomaaliya markaad fiirisay sida ay hadda wax ku socdaan marka la fiiriyo Soomaaliya halka ay ku socoto
walaal su'aashaas waa ajeeb way waxay u tahay markan jaamacadda darajada hore ku jireen Mareykan shalay ka bilaabay ardaynimada ayaa macalin noo dhigayay dhaqaalaha ayaa waraaq qoray yiri waraaqdan wadanka kaga hadlay sid qadara 30 sanadood dowladeed wax noqon doona
waa tahay
waraaqdi macalinkii maal dhaweydii soo diray marka waraaqda waxaan ku qoray Soomaali waxay noqon doontaa wadan barwaaqo oo adduunyada kale la tartan ka soo doon sanado dabadeed ducadii caanka ahayd Alla ma aqbalin mid kale marka duco kale aan dhigana marka waxa weeyaan waa inay dadkeenu fahmaan laba kooxood ayaa ku hardamaya siyaasadda wadanka labada kooxood waxa weeyaan dad doonaya ama culimaha ahaadaan ama siyaasiyiin ahaadaan ama dad baacmushra ahaadaan doonaya inay dadku walaaloobaan oo wax la wada leeyahay si xalaala loo dhaqdo oo xoogeen iyo maalkeen iyo wax walba la geliyo caruurteena si xaqna loo geliyo iyo qolooyin kaloo iyo ku doonaya inay iyaku maamulka hayaan ama gobolada ha joogaan ama meel kale ha joogaane inay si gaara ugu danaystaan maantana way jirtaa waagi horena way jiri jirtay markaa dowladihii hore gaar ahaan tii rayidka ahayd guusha ugu weyn waxay ahayd inay kuwa wanaaga wadaahay xooga hayeen markii xoogii laga tegay ee la keenay xaaraan la keenayna waa halkan ina dhigtay marka haddaan maanta isidhaahdo saadaali 30 sanadood wadanku wuxuu noqon doono horta de ilaahay baa ogood taaka dambi ku geli mayno laakiinse waxaan hubaa maalinta jidkaa saxahay dhalinyartu qaado ee ah wax la wada leeyahay wax loo wada xoogsanayo wadan dib loo wada dhisanayo haddii dadaalkaasi uu midhaysto ilaahaygana ka baqdaan waxaan qabaa afrika inteeda badan inaan ka korayn doono ayaan qabaa anigu
aad baad u mahadsan tahay waxaan isla su'aashaasi siinayaa ambassador Fadumo
runtii alxamdulillaah waxaan dad islaanahaynahay ilaahay baan saarnaa qadarta dhacaysa laakiin saadaashu waa iska saadaalin karaa wixii dhacayse ilaahay baa haya anigu shaqsi ahaan waxay ila tahay Soomaaliya waa kasoo daashay dagaal waa kasoo daashay dhibaato waa kasoo daashay siyaasad murugsan mar walba ummaddii Soomaaliyeed maanta waxay u taagan yihiin inay nolol ay helaan inay mustaqbal wanaagsan caruurtooda u helaan inay nabadgelyo fiican wadankoo dhan loo helo marka qof walba waxaad moodaa hadda inuu jidka toosnaa uu u jeedo rabana sidii uu ku gaari lahaa inuu gaaro marka ilaahayna wuxuu noo manaystay irsaaqad badan oo hadda resourceskan badan oo wadanka ku jira waxay iyadu lafteedu ka mid noqonaysaa waxyaalaha noo fududeynaya inaan mustaqbal qurux badan ama nuur badan aan ku gaarno marka waxay ila tahay waa iska jiri kartaa in hadba la kufoo la kaco laakiinse mustaqbalka Soomaaliya inuu noqon doono siduu markii ugu dambeysay professorku uu sheegay in mid Afrika mid ugu horeysa ama dunida waaweyn oo dhan dowladahan power kale oo dhan la tartanta inay noqoto xagga yacni Soomaalinimada Soomaalida sidaan horey u sheegaba waa dad aad u firfircoon iyo xagga ilaahay wuxuu nagu manaysto dalka iyaga noo siiyey iyo xagga dhibaatada aan soo marno oo darsi noo noqotay in waxaanu aysan ahayn wax maaragtay noloshayada ay faa'iido u ah oon ku noolaan
aad baad umahadsan tahay danjire Faadumo su'aashaasi su'aal lamid ah ayaan isna kusoo gabgabaynayna siinayaa danjire Cabdi Xaaji haye
هذا هو ما سنتهي سفي عم بيقولين ورطا جادوبتين من واي يروف قاد وحوين كقبصو كجاري لورينتي نابليون ونبارتي وحيري مركو ما ما انتو تشوي وحيري وحالا وحي تشوي قد عاي واي عرقنا ما كورسة مركا وحوين يهورتا دادقو حدا والاركين ما يلوه قالك عاي اللي يرادو دالي يرا كعدي لابدنا عم يقايب سنتهي walla wax hukum oo kala duwan ba haysta oo isku magaalo dalinyara uu kacdo dhan walba marto dadkii oo dhan isku soo saartay wax la wixii dhaca dhinac aan baa laga wada yahay oo halkaas wax weyn bay dalinyaradu ka qabtay halkaan xamarna hadda waa ka socota dalinyarada iyo abaabul badan ba ka socda een hargeysana waan ognahay wax ka socdaan waxaan rajaynayaa dad wax walba waa la soo arkay hadda dariiq aan ahayn in dalinyarada gacan la siiyo wixii lagu kordhin karaan lagu kordhiyo maadaama hadda mandaqada hoggaamiyaal cusub baa soo baxay oo wax walba sahlay waxina hal isku keenkeen oo dee kulliba waxyaabo badan oo aan awal waayahan la arag baa dhacay aad la socotaan idinkuna oo aad badi ka sheekaysaan marka dhalinyaradaas aan u ducayn ducadan ku kaalmayna dadkii hore waxay kala qabeen baa dee waxba la kordhin waa haddaanu wanaag u ognaynaa insha Allah waanu ducaynaynaa wanaagaana ay u badanaysaa hadda marka dhalinyaradaas ayaa lala shaqeynayaa nasiibka iyo ducadana meel walba laga soo tuurayaa idinkuna mahadsantii
aad u mahadsanihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen Faadumo Cabdulaahi Maxamuud Insaaniya oo ah danjiraha Soomaaliya ee Geneva ee dalka Switzerland abaheed Cabdulaahi Xaaj Maxamuud Insaaniyana kamid ahaa dadkii ka qayb qaatay helidda xornimada dalka Soomaaliya Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo baraka ah jaamacadda Minneapolis ee gobolka Minnesota ahna qoraal qoray buug dhowra uu ka mid yahay Africa's First Democrats oo ah dimuqraadiyiintii ugu horreeyay ee Afrika uu kaga hadlay dawladdii Allaah u naxariistay Aadan Cabdulla Cismaan oo madaxweyne ka ahaa iyo Ra'iisul Wasaare Cabdirazaq Xaaji Xuseen waxaa sidoo kale barnaamijka martii ugu ahaa Cabdi Xaaji Liban Dabancad hore u soo noqday danjir dhowr waddan oo ay ka mid yihiin Ethiopia, Iran iyo meelo kale oo ka mid ah Asia isla mar ahaantaasina kasoo shaqeeyay wasaaradda arrimaha dibadda dhammaantood aad baan ugu mahadcelinayaa barnaamijka waxaad la socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan tan iyo kulanka dambe nabadgelyo
taas ayaynu ku dhaafnay barnaamijkii faaqidaada todobaadka Jamaal ayaa nala socodsiinaya dhageystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha islaamka waa kan Xuseen Barre Aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka dagaalka ka socda dalka Yemen oo saddex jirsaday ayaa waxa uu galay marxalad halis ah iyadoo malaayiin dad ah ay qarka u saaran yihiin macluul maadaama uu gargaartii caalamiga ahaa gabaabsi noqday maalmahan u dambeeyay ayaa waxaa dagaal culus uu ka socdaa magaalada xeebta ku taalla ee Xudeyda oo muhiim u ah hay-adaha samafalka ee raba inay gargaarka gaarsiiyaan dadka rayidka ah hay-adaha samafalka ayaa walaac ka muujinaya halista ka iman karta xaaladda dalka Yemen sida ay faahfaahinayso Rasha Mucaawiya oo ka tirsan hay-adda Amnesty.
We have documented as Amnesty that over the past 6 months, the Saudi Arabia-led coalition have continued to impose the restrictions on the entry of essential...
Waxaan diiwaan gelinay in lixdii bilood ee la soo dhaafay isbahaysiga uu Sacuudiga hoggaamiye mamnuuceen ama xayireen soo gelitaanka waxyaabaha muhiimka ahaa ee loo wado Yemen. Sidoo kale xutiyiinta ayaa iyaguna carqaladeynaya gargaarka loo wado dadka rayidka ah.
Have excessively delayed the delivery of humanitarian assistance inside Yemen.
Faransiiska ayaa marti gelinaya shir looga hadlayo xaaladda Yemen, hase ahaatee Faransiiska ayaa taageera isbahaysiga Sacuudiga uu hoggaamiyo. Waxaana dawladda Faransiiska ay la kulmaysaa cadaadis xoogan iyadoo lagu cambaareynayo hubka ay ka iibiso Sacuudiga iyo Imaaraadka, sida ay faahfaahinayso Rasha Mucaawiya oo ka tirsan hay'adda Amnesty International.
We are calling on France as an ally to the Saudi Arabia and as a weapon selling country.
Waxaan ugu baaqaynaa Faransiiska oo xulufa laa Sacuudiga isla markaana hubka ka iibiya in ay Sacuudiga ku cadaadiyaan inay ilaaliyaan xuquuqda aadanaha isla markaana gargaarka u ogolaadaan shacabka Yemen.
Humanitarian assistance is delivered to the country.
Siyaasadda dalkaasi Yemen ayaa ah mid ay ku hirdamayaan dhinacyo kala duwan oo mararka qaar ay adag tahay in la saadaaliyo cidda xulafada ah iyo cidda colaadu ay u dhaxayso waxaana inoo faahfaahinaya garabyada siyaasadeed ee Yementa Axmed Iid Obsiyo oo ka faalooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Sudan
awooda ugu cad maanta ee ku hirdimay marka saaxada siyaasadeed waxaan soo qaadan karnaa awoodan hadda aadka u soo baxday la yiraahdo qolooyinka la yiraahdo ansaarullah la yiraahdo ee yemeniintu yaqaanaan al-xuusiyiin xuusiyiintaas oo marka loo nisbeeyo ninkii asaasay oo badruddiin al-xuusi loo oran jiray oo bilowgii sagaashameeyadii marka gobolkan la yiraahdo sacda marka xuduuddan sacuudiga dhinaca waqooyiga yeman ku yaalla waa marka koox aaminsan marka madhabkan zaydiga la yiraahdo marka ugu dhow marka madaahibtan ahli sunnada ugu dhow waxaa jira xisbigan la yiraahdo xisb al-islaax la yiraahdo oo marka isagu waxa weyn u dhow fikirkan akhwaan al-muslimiin la yiraahdo oo isagu laftooda awood siyaasadeed leh waxaa jira qolooyinkan koonfurta degan marka la midoobay waqooyiga yeman 1990-kii oo iyadu run ahaantii ka cabanaya marka saamigoodi siyaasadeed in la siin waayo marka iyaguna rabaan inay ka go'aan waqooyiga yeman waxaa jira qaacida alqaacida iyaduna marka oo iyaduna marka yeman aad active uga gobollaxta maxaa la yiraahdaa maamulkeeda haysta gobollada uu madaxweynaha hadda yeman uu ka dhasho cabdirabo mansuur haadi oo la yiraahdo gobolka abyan iyo gobollo kale marka run ahaantii mashaadka siyaasadeed aad buu u yahay complex u yahay mucaqad u yahay
dalka yeman ayaa ka mid a dalalka ku shaqeeya siyaasadda ku salaysan saami qaybsiga qabaa'ilka taasi oo halis badan leh sida uu mar kale inoo faahfaahinayo axmed iid obsiye
taarikhahan horta dalkan yeman waxaa xukumi jiray muddo 1000 sano ah qolooyinkan la yidhahdo zaydiyiinta oo qolooyin imaam la oran jiray aimadii la oran jiray oo imaamyo kala duwan soo maray ayaa markaa waxa weeyaan xukumi jiray oo bawerka siyaasadeed wuxuu ka jiray inkastoo caasimadu aysan ahayn laakiin bawerka siyaasadeed iyo diineed wuxuu ka jiray magaaladan la yidhahdo sacda ee hadda kacdoonkan xuutiyiintu kasoo bilaabay 1920-kii baa markaa waxa dhacday in kacdoon uu dhacay oo yeman markaa kacdoonkaasoo masar iyo dalal kale ay taageeraan oo markaa xukunkii lagala wareegay qoladii imaamkii lagala wareegay oo markaa jumhuuriyad markaa dalka ay ka dhalatay laga soo bilaabo dhibicdaas 1920-kii ilaa laga soo gaarayay intuu cali cabdalla saalax iscasiray in yar ka hor kacdoomadii kala duwanaa ee dhallinyarada waxaa bawerka siyaasadeed markaa haysta oo gacanta ugu jiray qabiil la yidhahda xaashid oo ah qabiilada ugu waaweyn yeman oo markaa waxa weeyaan cali cabdalla saalax laftiisa uu markaa ka tirsan yahay qabiilkaasoo loo bixiyey markaa warshadii madaxweynayaasha waxa weyaan iyagaa madaxweynaha ay rabaan soo saarayay madaxweynaha ay rabaanna waxa weeyaan riday awood siyaasadeed aada u ballaaran bay lahaayeen waxaa jira iyaguna qabiil markaa waxa weeyaan iyaguna yeman aada u weyn oo qabiil la yidhahdo dakiil la yidhaahdo waxaa jira sidoo kale koonfurta gobolladan la yidhahdo abyan iyo shabwe iyo maalic iyo yaafic iyo xadramood qabaa'il kala duwan baa ka jira inkastoo miisaanka siyaasadeed aada loogu kala duwan yahay haddana qabiilkan la yidhahdo xaashid ayaa qabiiladii uu markaa maxaa la yidhahda baawarka lahaa waxaana hogaaminayay markaa nin la yidhahdo cabdalla bin xuseen axmed la odhan jiray oo markaa baarlamaanka yeman haysan jiray muddo aada u dheer haysan jiray wiilashiisa markuu dhintay cabdalla bin xuseen axmed khilaaf baa ka dhashay wiilashiisii oo markaa la wareegay baawarkii qabiilka iyo markaa cali cabdalla saalax baa iska horyimi taasoo keentay markii dambe in khilaaf aada u badan iyo dagaalla ay dhaceen ugu dambeyntiina qabiilka xaashid hogaankiisii waxaa jiray oo markaa kala fardhiyey ninkan hadda xuusiga ah oo markaa kasoo markaa eriyey goobihii ay deganaayeen oo markaa ahayd gobolkan la yidhahdo camraan ay hadda qabsadeen iyo meelo la yidhahdo khamar iyo meelo kala duwan iyo meelahaasoo dhan waxaa kasoo markaa xaysaday ninkii xuusiga ahaa ee hadda markaa magaalada sanaa
intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo xuseen bare aadan intaas aynu ku dhaafno dhegeystayaal markana qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaha ina xasuusiso falastiin axmed iimaan.
mahadsaned Ahmed masuuliyiinta dawladda Soomaaliya ayaa idaacadda VOA u xaqiijiyay in dadka badan 80 qof oo laga soo musaafiriyay dalka Mareykanka ay maanta tageen garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ee magaalada Muqdisho afayeenka wasaaradda amniga Cabdi Cabdiraxiis Cali Ibrahim Xilibaan ayaa VOA u sheegay 83 qof oo laga keenay Mareykanka ay soo gaareen garoonka maanta kadibna ay xaaladda dadkaasi la wareegtay dawladda Soomaaliya waa markii afraad ee tan iyo intii xilka uu qabtay madaxweynaha Mareykanka ee hadda maamulaya dad loo tarxiilay Soomaaliya bishii December aynu soo dhaafnay ay ahayd markii dawladda Mareykanka ay ku guuldareysatay inay Soomaaliya ku celiso in ka badan 90 qof oo Soomaali aha kuwaas oo laga celiyay dalka Senegal dadka saarnaa diyaaradaasi ayaa ku dacwooday in la xirxiray oo si xun loola dhaqmay hoggaamiyaha midowga Yurub waa hoggaamiyaha midowga Yurub ayaa kordhiyay cunaqabteyntii ay ku saareen Ruushka arrinta la xiriirta in ay Ukraine kala wareegeen gacanka Crimea hoggaamiyaha Yurub ayaa maanta sheegay in cunaqabteynta Ruushka ay ku direen 6 bilood oo hor leh go'aankan ayaa waxaa laga dhawaaqay kulan ay hoggaamiyaha midowga Yurub ku leeyihiin magaalada Brussels kadib markii ay midowga Yurub ay markaasi kulan ku yeesheen halkaasi kaasi oo ay ku sheegeen in markaasi ila xog ogaala oo ka gaabsaday in magacooda la shaaciyo in go'aankaasi uu yahay mid ay madaxdu isku raaceen Mareykanka ayaa sidoo kale sii geejinta cunaqabateynta Ruushka ee qabsashadoodii Crimea sii wada sanadkii 2014
aad ayaad u mahadsan tahay Falastiin markana dhinacii heesaha inuu eegno
هذا قرب ديو من انت المتشيسة
عدي هبين ما نتاسين وكسو قبقبيننا فلسطين أحمد إيمان يعني هو أحمد علي الشيخ هاي عين السعود سيناي سيداسيو نبات قليل
أمي عاد شرفتي